Radioporadna.
Tak touto znělkou jsme vás rozhodně nechtěli vytrhnout z příjemné dopolední pohody. Nicméně máme tady velmi zajímavého hosta a tím je paní primářka Magdaléna Foštová. Je to primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Pěkný den, vítám vás u nás.
Pěkný den, vítám všechny posluchače.
Tak vy jste velice čilá, svěží dáma, takže nějaké počasí vás asi nerozhodí, že?
Ne, já mám teplo ráda a dělá mi to dobře dokonce.
Tak už tady na vás padají první dotazy od posluchačů, ale než s nimi začneme, tak přece jenom mohla byste nám popsat, jak to vypadá u vás v nemocnici, konkrétně na vašem oddělení?
Tak obor anesteziologicko-resuscitační vlastně má takové tři části. Jednak je to tedy anestezie, kdy zajišťujeme vlastně bezbolestnost u výkonu jak diagnostické, tak operační povahy. Pardubická nemocnice má v podstatě všechny operační obory s výjimkou kardiochirurgie, protože tyto výkony se provádějí v sousední fakultní nemocnici a těch kardiochirurgických oddělení zase není po republice tolik. Takže ostatní výkony skutečně jsou u nás prováděny, jak v celkové, tak svodné anestezii, což je způsob regionální anestezie a který je pro určité pacienty tedy výhodný. Druhou z částí vlastně je resuscitační oddělení, to je vlastně oddělení intenzivní péče. Je to oddělení mezioborové, zatímco některé další oddělení mají oborové jednotky, tak naše oddělení je mezioborové, to znamená, že se staráme o pacienty s selháním životních funkcí různé povahy, čili různého původu, čili jsou to pacienti jak interní, chirurgičtí po operacích, nebo jsou to úrazy. A v minulosti vlastně toto zastoupení bylo asi třetinové, takže jsme měli asi třetinu těch interních pacientů, třetinu chirurgických a třetinu těch pooperačních. S tím, že u nás bylo zrušené traumacentrum, tak vlastně dnes je daleko více těch interních pacientů, což si myslím, že souvisí i se zvyšujícím věkem populace a tím pádem větším zastoupením i starších osob. A konečně třetí částí je tedy léčba chronické bolesti a zde si musíme uvědomit, že akutní bolest, například pooperační nebo když se nám cokoliv stane, tak je vlastně fyziologická, je to takový symptom a reakce toho organismu na to určité poškození té tkáně nebo orgánu. Zatímco chronická je bolest, která trvá více než 3 měsíce a zde se potom zapojuje i další psychika a určitá změna osobnosti a velice obtížně se ovlivňuje. Používáme nejen analgetika, ale tam už se zapojí další léky, například antidepresiva, nebo jsou to nejrůznější adjuvantní prostředky, které jednak zlepšují potom i účinek na těch analgetik a celkově i to zlepšení psychiky pomůže pak celkovému
s tím spojené
výsledku.
A mimochodem, když mluvíte o té bolesti, tak nejčastěji jako laik bych si tak představovala, že bolí lidi hlava dlouhodobě. Nebo se pletu?
Tak určitě ta bolest hlavy je častá a bolest hlavy, léčba bolesti hlavy si myslím, že je velice obtížná. Další si myslím, že jsou tam bolesti teda zad nejrůznějšího původu a pak tam samozřejmě patří i chroničtí onkologičtí pacienti, takže ta škála těch bolestí je samozřejmě veliká a to pracoviště naše ošetří zhruba asi 2000 pacientů za rok, což si myslím, že je tedy hodně.
Vy jako anesteziologka jste si tohle povolání vysnila už, když jste začínala, anebo je to spíše pro lékaře takový poznatek, že tak zkusím to a nevíte, do čeho jdete? Jak tady to je? Je o to zájem vůbec právě o toto odvětví?
Já když přiznám sama, tak na fakultě jsem měla jednoho kamaráda, jehož maminka byla anesteziologka. On říká, to bys to nechtěla dělat. Já jsem říkala, no to v životě nebudu dělat. V životě a měla jsem k tomu nesmírnou jako úctu, protože ta představa, že někoho uvedu do umělého spánku a že ho teda taky musím zbudit, tak jsem měla strach, že bych toto dělat nemohla. Pak jsem po absolvování školy jsem vlastně nastoupila na internu, což nebyl sice úplně můj výběr, ale tehdy to tak bylo nutné, z hlediska toho, že jsem chtěla být co nejblíže manželovi, který bydlel v Pardubicích. Aha. Tak jsem nastoupila do Jaroměře a po 3 měsících jsem se mi podařilo dostat do Pardubic, ale jediné místo, které zde bylo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. A tak jsem říká, no tak dobře, já to teda zkusím. A když to nepůjde, tak to změním. A nicméně to povolání se mi teda zalíbilo, a takže jsem u toho zůstala. Ale Původní výběr to teda můj nebyl.
Vy musíte být jako anesteziologové, je vás tam předpokládám více, rozlítaní na různých odděleních vás potřebují. Jak to vlastně funguje, jak si organizujete práci? Teď když mluvíme o běžném anesteziologovi.
Tak já si myslím, že u nás v nemocnici je to trošku komplikované tím, že máme pavilonový systém. Jednotlivé operační sály jsou v těch pavilonech. My máme 25 anesteziologických pracovišť. Nejšikovnější, bych řekla, je to na chirurgii, kde je 8 centrálních operačních sálů, byť jsou ve 4 podlažích, ale tam aspoň těch 8 sálů v jedné budově. A jinak chodíme po celé nemocnici. Samozřejmě to vyžaduje velké množství techniky a není to vždycky šikovné, není to šikovné ani u začínajících lékařů, kteří musí pracovat pod dozorem, takže neustále běháme. A nejenom, že to je k té anestezii, jsou to ty diagnostické výkony, běháme ke všem resuscitacím, které se v nemocnici dějí, takže to všechno je tedy naše povinnost zajistit.
Už je mi to jasné, proč jste tak štíhla krásně. Ale vy se chystáte na Den otevřených dveří. Tam budou poprvé úplně asi v historii otevřeny právě i vaše prostory. Tak to budou taky asi běhat lidé, kteří budou mít zájem vidět všechna vaše pracoviště, nebo jak to budete mít?
Já jsem sama zvědavá, my jsme byli, přiznám se, trošku zaskočení, že máme mít Den otevřených dveří a dokonce i úklid našeho oddělení se musel posunout v rámci toho, abychom to všechno zvládli. A sama jsem zvědavá, jak se to bude tedy lidem líbit. Chtěli bychom jim tedy představit takový ten základ toho, aby měli představu o té péči. To znamená, jak lůžka, tak jednotlivé monitory, simulovat tam třeba box, jak to tam tedy vypadá, co tam všechno je, představit jim určité přístroje, protože musím říct, že za tu praxi dlouhou mojí se ta technika nesmírně teda vyvinula, takže je to prostě dneska o něčem jiném a ta technika jde neustále dopředu, takže i toto bych řekla, že na tom oddělení se mi líbí, že prostě tam ta technika je, já jsem k tomu vždycky měla blízko.
12. června, to znamená už zítra, tam budete mít ten Den otevřených dveří od rána, předpokládám už.
Ne, prosím vás, ten program je tak, že od 1 hodiny je zdravotnická část, kdy mají, veřejnost má tedy možnost absolvovat různá preventivní vyšetření, tam v tom programu je, že možnou si vyzvednout nějakou zdravotní kartu a když absolvují více než 3 ty vyšetření, všude dostanou razítko, tak potom se můžou účastnit slosování o ceny. Přiznám se, že ty ceny nevím, to jsem asi podrobně nepřečetla. A potom návštěvy těch oddělení jsou od 14 do 16 hodin, takže výborně. Můžou samozřejmě přijít na to oddělení, co budou chtít, my jim rádi vysvětlíme. Musím ještě konstatovat, že vlastně pacienti, kteří absolvují u nás tedy tu léčbu a pokud jsou pak přeložení, tak vlastně si většinou ten pobyt vůbec nepamatují. A příbuzní, kteří tam chodí, často jsou z té techniky a z toho okolí, kterém to je, jsou trošku
v šoku
asi, jak bych to řekla. Lépe.
Uvidíte, možná budete překvapeni, zítra odpoledne můžete přijít na Den otevřených dveří do Pardubické krajské nemocnice. Radio poradna. Tak my se tady bavíme s paní primářkou z anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pardubické krajské nemocnice. No a bavíme se tady i o ocenění, které jste získala. A to bylo před 2 lety?
Ano, před rokem a půl na kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Za co to bylo konkrétně?
Ocenění za celoživotní práci a přínos v oboru.
No tak velká gratulace, protože si myslím, že já vím, jako věk je tady, nicméně vy na to zaprvé nevypadáte a energická jste dostatečně, takže určitě mnoho let ještě se budete věnovat té práci.
Snad ještě chvíli, ano.
To ocenění jistě velmi potěší, ale abychom se dostali i k těm dotazům našich posluchačů. Volala nám paní posluchačka, že se chystá na druhé koleno, zřejmě operaci kolene a že u toho prvního měla částečnou anestezii a teď, že jí doporučují celkovou. Tak můžeme se vůbec k tomu vyjádřit, k těm různým kloubům, ať už kyčelním, anebo operacím kolene, jak tady to funguje, ta anestezie?
Tak já bych řekla, že ty operace těch kyčlí nebo kolenních kloubů jsou možné provádět jak v celkové anestezii, tak v takzvané svodné. Samozřejmě před tou operací pacient přichází s interním vyšetřením nebo vyšetřením odůvodní lékaře. V případě, že má nějaké přidružené choroby, tak má další tedy vyšetření. A od v podstatě loňského roku u nás působí anesteziologická ambulance, čili každý ten pacient prochází před tou operací, den před tou operací anesteziologickou ambulancí, kde s lékařem mluví, kde si lékař prohlédne tedy všechny ty dokumenty, to znamená, jestli teda pacient má nějaké choroby, jestli má tedy, já nevím, kardiální, plicní, jak na tom tedy v podstatě je. A s pacientem se baví i o tom, co by pacient preferoval, protože na jedné straně někdo chce spát, chce být tedy v klidu, na druhé straně je možná ta svodná anestezie, která probíhá tím způsobem, že se píchá taková jelička směrem k páteři, většinou se tam zavádí taková hadička, která má potom tu výhodu, že zajistí i pooperační bezbolestnost.
A tomu se říká svodná anestezie.
Svodná, protože vlastně pícháte to v určité oblasti, ale od té oblasti směrem do periferie to působí. Jo, není to jenom v tom místě, jako když si klasicky představíme lokální místní anestezii, tak si říkáme takzvaně v uvozovkách, že se to opíchne. Tak tady je to něco jiného. Svodná se píchne v podstatě k těm míčním kořenům a ono to působí směrem dolů v těch té dané oblasti, kde se ten nerv větví. Takže pokud si bude přát tu svodnou anestezii, je to možné. Samozřejmě má to tu výhodu, že ten pacient je tedy není tlumený těmi anestetiky a dá se tam zajistit ta bezbolestnost. Pokud se dává tedy subarachnoidální, ale epidurální anestezie. Epidurální anestezie je ta, která pak tam zavedeme ten katetr a máme tu bezbolestnost po operaci. Pokud jsou to třeba ty kratší výkony na těch končetinách, někdy se provádí takzvaná subarachnoidální, která se píchá přímo do moku, musí se píchnout níž než končí mícha, abychom ji nepoškodili a od toho vpichu směrem periferně je ten pacient takový ochrnutý zhruba na 2 hodiny. Ale pak ta bezbolestnost by nám nepřetrvávala, čili pokud chceme tu bezbolestnost, je lepší ta epidurální proto, abychom mohli to překlenout, to období. Takže ten pacient je takový jakoby čipernější a je zbaven té bolesti.
Lidé se toho často bojí, dost bych řekla, té anestezie, ať už jdou na jakoukoliv operaci, že potom nebudou už tak bystří potom v zákroku.
Tak o tom se teda jedná dlouho a samozřejmě jednou se říká, že ta anestezie moc nevadí, po druhé zase, že velmi. Já bych chtěla říct, že od toho úplně té první anestezie, která proběhla v roce 1846 v Bostonu a kdy se uspával tedy éterem, tak tu dobu a ta první anestetika byla hořlavá, byla výbušná, takže pobyt na tom operačním sále byl asi velmi nebezpečný.
Pro všechny.
Pro všechny, nejenom pro toho pacienta. V průběhu těch let se vyvíjely další tedy preparáty a ten postup vlastně stále se, jak řekla bych, i urychluje ten vývoj. Takže v současné době máme anestetika, která nejsou hořlavá, nejsou výbušná. Některá jsou taková, která i nedráždí dýchací cesty. Některá už zase se vyřazují pro určité rizikové faktory. A jsou to pokrok jak v těch anesteticích inhalačních, které tedy dýcháme, a tak i v těch intravenózních, které pícháme do žíly, kde dneska máme taky preparáty, po kterých nejste utlumená a jsou lidé, kteří se prostě probudí a vůbec nevědí, že měli nějaký výkon. Mm-hmm. Takže jak ta intravenózní, čili do té žíly, tak i ta inhalační. Samozřejmě to riziko těch preparátů určité je a v současnosti ten vývoj nám říká, že skutečně na ten mozek nám to tedy působí, čili určitě neprovádíme operace zbytečně. A největší riziko bych zde viděla u dětí, takže já jsem se teď vrátila z kongresu jednoho, kde byla řeč o tom, že dítě do roku bychom měli skutečně uspávat jenom, pokud je to nezbytně nutné. Předtím se hovořilo o 4 letech a protože oni mají ještě ten mozek nevyvinutý, tak přece jenom ten vliv těch anestetik musí být vyšší. Na druhé straně přibývá zase těch pacientů na druhé straně věkové skupiny, čili u těch starších a vysloveně někdy i starých osob. A tam samozřejmě vliv těch anestetik určitě bude, protože ten mozek už není úplně dobrý a skutečně se tam objevuje určité zhoršení té psychiky, nebo může se objevit. Tam je to spojeno už jenom se samotným takzvaným hospitalismem, když ten pacient už je v té nemocnici, jenom tím, že tam leží a ještě se mu nemusí nic dělat. Takže tam potom, pokud je to možné, protože tam zase je nutná spolupráce, abychom vůbec tedy ten výkon mohli tímto způsobem provádět, tak je vhodná určitě ta svodná. Ale nedá se to říct někdy absolutně, protože pokud je to třeba kardiak a hrozí u té svodné, může dojít k poklesu tlaku.
No jistě,
takže tam ten pokles tlaku může zase působit na to srdce, čili tam musí ten anesteziolog zvolit vhodný způsob a pacientem se domluvit a vysvětlit mu výhody a nevýhody a zvolit pro toho pacienta ten nejlepší způsob. Takže se říká, že anestezie není bezpečná, ale anesteziolog ji bezpečnou může udělat.
Máme tady paní primářku z oddělení anesteziologicko-resuscitačního a teď se budeme zabývat tedy popísně především tou resuscitací, což může být v dnešních horkých dnech velmi aktuální.
Radio poradna.
Kde se nám může stát, že přímo od primářky anesteziologicko-resuscitačního oddělení získáme rady, jak jako laici pomoci zachránit lidský život? Jak jsme říkali, tady v těch vedrech se stává velmi často, že vidíme někoho, komu se udělá špatně, kdo se skácí přímo na ulici. Jak tedy máme reagovat? Co vám pomůže, vám doktorům potom?
Tak já bych chtěla předeslat, že tím, že je veřejnost daleko lépe informovaná, že teda se o té resuscitaci a o těch stavech kritických mluví stále častěji, tak bych řekla, že ta péče se výrazně tedy zlepšila a že se nám stává daleko méně často, že by ta veřejnost neprováděla vůbec nic, když to tak řeknu. Co se týče dospělých, protože nemáme asi příliš času, tak u dospělých jsou to většinou zástavy kardiálního původu, to znamená, ten člověk je do poslední chvíle vlastně okysličený a při nějakém infarktu nebo jiném stavu se tedy náhle skácí na ulici. V podstatě bychom měli jenom zjistit, jestli pacient vnímá, nevnímá, zaklonit mu hlavu, přitáhnout čelist, abychom zprůchodnili dýchací cesty, nehledáme žádný puls a pokud tedy pacient nereaguje, začínáme masírovat. To místo té masáže je uprostřed hrudníku, takže uprostřed sterna a ta masáž by měla probíhat rychlostí 100 až 120 za minutu. Ta hloubka stlačení by měla být 5 až 6 cm. A to stlačení a uvolnění je zhruba v poměru 1:1, čili není delší nebo kratší to stištění a zase uvolnění. Když se to stane u dospělého a budeme sami, tak první, co je, protože ten člověk do posledka vlastně byl okysličený, tak voláme záchrannou službu a pak začneme masírovat. Řekla bych, že záchranná služba zajišťuje určité rady, že vlastně řídí tu veřejnost a to si myslím, že je velice skvělé, že dokážou i kolikrát v rodině, že jo, zavolají a ta záchranka je řídí a musím říct, že to je teda velký přínos. Na druhé straně teď bohužel začíná léto a hrozí i nějaké topení a tak tam bych řekla, že to je jiné, to je zástava jiného druhu, to je zástava z nedostatku kyslíku. Často se to týká dětí a u dětí tam začínáme, nebo u této příčiny tedy zástavy, tam začínáme těmi vdechy, 5 vdechy u dětí a masírujeme zase ve stejné tedy frekvenci. A pokud bychom byli sami, tak aspoň minutu resuscitujeme a pak voláme tu záchrannou službu a znova tedy pokračujeme v té masáži.
Takže u těch dospělých tam samozřejmě dechy být nemusí?
Dokonce nemusí, protože v posledních letech existuje Evropská resuscitační rada, která každých 5 let vydává doporučení. Naše Česká resuscitační rada je součástí. Ta poslední doporučení byla v roce 2010 a u těch zástav kardiálních skutečně můžeme jenom masírovat a nemusíme dýchat. Může se stát, že ten člověk třeba bude pozvracený nebo kvrh v ústech, takže vy pak nemusíte dýchat, ale masírovat, ano.
Myslíte si, že se to dá dělat dlouhodobě přímo takhle být jako lékař nebo lékařka při těch výjezdech?
Ta masáž je velice obtížná, jako fyzicky je velice náročná, takže by se ti lidé, kteří masírují, měli zhruba po 2 minutách střídat, protože to fyzicky nevydržíte. Takže skutečně je to náročné i pro ty chlapy, natož pro nějaké drobné ženy nebo děti, nebo tak to je problém.
To je jedna část otázky a ta druhá mířila spíše mezi vás profesionály, jestli tohle povolání takhle vyloženě výjíždět do těch ulic k těm dramatickým situacím, jestli se to dá dělat nějak více let, nebo jestli se nějak střídáte na tom, nebo jak tohle
Tak
je?
Já bych řekla takhle původně Součástí naší práce byla i záchranná služba, která se potom vyčlenila zvlášť. Takže si pamatuju, že jeden náš lékař, pan doktor Libiák, vlastně odešel na tu záchrannou službu a velice se zasloužil o to, že ta záchranná služba se výrazně tedy zlepšila. Takže je to vlastně už samostatná jednotka, zdravotnická záchranná služba, která zajišťuje nejen ty výjezdy u těch kritických stavů, ale i u jiných, tedy běžnějších. A pravda je, že ti lékaři se nám střídají, stále si myslím, že mají malý počet těch stálých lékařů, a protože ten anesteziolog se právě často setkává s bezvědomím, byť už uměle vytvořeným, nebo tedy s tím, co přijde, tak tam často ti lékaři anesteziologové jezdí, takže i z našeho oddělení někteří lékaři slouží. Řekla bych, že to patří k určitému vzdělání i toho anesteziologa, aby zažil i tuhle tu primární péči. Takže my jsme všichni tím prošli a všichni jsme měli součást naší práce byla i ta záchranka. Takže
paní
jsme museli jezdit.
No, já vám přeju hlavně hodně energie, síly, elánu a hodně spokojených pacientů, což je jistě přání každého lékaře. No a budeme se těšit na zítřejší den otevřených dveří.
Dobře, já vás všechny zvu a přeju posluchačům krásný den.
Děkujeme, nashledanou.